«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Підводимо виніки авторка 18 листопада. Лукашенко підтримав позицію Путіна і цілком солідаризувався з діяннями Росії. У Мінску за год больш як у 2.5 рази павялічилася колькасць наркозлачынстваў. На узорнай і узнагароджанай фермі ў брудзе валяюцца дохлыя цяляты, а людзі працуюць за мізэрныя грошы. Падрабязні пра гэты ды іншыя падзеі ў бліжэйшыя 30 хвілін у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5. На узорнай і ўзнагароджанай ферме ў брудзе валяюцца дохлыя цяляты. Пануе антысанітарыя, а людзі працуюць абы як за мізэрныя грошы. Народныя навіны Віцебска апублікавалі шакуючыя фатаграфіі з адкрытага акцыянернага таварыства Мікалаеўскі Мёрзкага раёна з малочна-таварнай фермы ў вёсцы Арханава. Фотаздымкі даслала ім адна з работніц. Яна паведаміла, што пасля ўскрыцця ветлекарам памёрлыя жывёлы на ферме не ўтылізуюцца, а застаюцца валяцца на тэрыторыі кароўніка або цяля. Их растягивают собаки. По выниках 2013 года от Миколаевски занесены на дошку гонору Мёрзкага района. А тем часом люди отрымливают малые заробки за тяжкую працу. Тому працовать не хочут. Основным сродком малой механизации на ферме является тачка, скардится працовница.
Штодённая программа «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». У Мінску за год больш як у 2.5 раза павялічылася колькасць наркозлачынстваў. Прычым сінтэтычныя наркотыкі ўжо складаюць больш за 70% ад агульнай колькасці канфіскату. Таму 20 лістапада Мінская гарадская міліцыя правядзе ў сталіцы адзіны дзень прафілактыкі. Ад пачатку года ў сталіцы выяўлена больш за 1500 злачынстваў, звязаных з наркозваротам. Сінтэтычныя канабіноіды на рынку выцясняюць наркотыкі расліннага паходжання. У панядзелак трое 21-гадовых жыхароў Ваўкавыска спажылі канцэнтрат наркотыка, куплены ў гродзенскага дылера. Адзін хлопец памёр, другі хлопец і дзяўчына апынуліся ў рэанімацыі. Таксама 18 лістапада пачаўся суд над 19-гадовым жыхаром Рэчыцы, які пад уплывам псіхатропу згвалціў і забіў сваю раўналетку. Злачынствы з ужыткам наркотыкаў адбываюцца штодня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага рэйтынгу. Маладафронтаўца з Салігорска вінавацяць у распаўсюдзе парнаграфіі. Андрусю Тычыну пагражае ад 2 до 4 гадоў зняволення. Падставай для крымінальнай справы сталі 4 відэаролікі, размешчаныя на яго старонцы ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте. Сярод іншых быў і кліп на песню «Волі» гурта «Разбітае сэрца пацана». Экспертная камісія знайшла ў ім прыкметы парнаграфіі. Хлопец кажа, што 3 відэа былі проста жартаўлівыя, у тым ліку і згаданы кліп. Адзін відэаролік, па словах Тычыны, направду быў парнаграфічны. Хлопец кажа, што ў жніўні ён скінуў гэты ролік Івану Шылу проста, каб пажартаваць. Тычына звязвае абвінавачанне з падзеямі, калі міліцыя шукала адказных за шэраг апазіцыйных акцій у Салігорску, у тым ліку за антыпуцінскія графіці на мурах горада.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петардзе». Беларусь разлічвае на зніжэнне кошту расійскага газу ў 2015 годзе. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Падпісаць контракт на наступныя 3 гады плануецца да 30 лістапада. Цяперашні контракт заканчваецца напрыканцы гэтага года. Сямашка дадаў, што практычна ўсе нюансы наконт паставак на наступныя 3 гады бакі ўжо ўзгаднілі. Віцэ-прэм'ер адзначыў, што абмежаванняў па аб'ёме закупленага газу не прадугледжана. Таксама ён звярнуў увагу на тое, што кошты на расійскі газ павінен крыху знізіцца ў параўнанні з цяперашнім. Зараз за 1000 кубаметраў газу Беларусь плаціць $168. Гэтае зніжэнне Сямашка звязаў са зніжэннем курсу расійскага рубля да долара.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна сённяшняй «Петарды». Лукашэнка падтрымаў пазіцыю Пуціна і цалкам салідарызаваўся з дзеяннямі Расіі. У аўторак Лукашэнка сустрэўся ў Мінску з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Кіраўнік дзяржавы прапанаваў выпрацаваць агульную пазіцыю Беларусі і Расіі і рухацца ў адзіным рэчышчы. Лукашэнка заявіў, што ў двухбаковых беларуска-расійскіх адносінах няма праблем, якія б насцярожвалі. «Мы дамовіліся па ўсіх пытаннях», – сказаў кіраўнік Беларусі. Ну а падрабязней пра іншыя аспекты, закранутыя на сустрэчы, у нашым рэпартажы.
На сустрэчы ў Мінску кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў пераконваў, што Масква не збіраецца маліць заходныя краіны зняць санкцыі.
Санкцыі і канфрантацыя вообще не наш выбор. Мы не собираемся умолять западные страны эти санкции отменить, хотя нам периодически намекают, давайте мы согласуем некие критерии, мы вам скажем, что вы должны сделать, а мы за это будем снимать эти санкции, мы в такие игры играть не будем.
Заявил российский министр. И он отзначает так само, что в Евросоюзе поступово начинают гучать цвярозые голосы и начинают гучать нават заклики отримать уроки со зробленных помылок. Правда, не удокладняя, чьи именовито голосы. А вот министр замежных справ Беларуси Владимир Макей нагадал, что наша краина уже некалькі гадоў знаходзіцца пад санкцыямі і нічога, маўляў, катастрафічнага ў іх няма. А потым увогуле заявіў, што Беларусь выступае за ўцягванне Расіі ва ўсходняе партнёрства, нягледзячы на санкцыі.
Беларусь прадоўжыць выступаць за то, чтобы Расія была вовлечена в дзейнасць данай ініцыятывы, прежде всего в форме участия в реалізацыі взаємовыгадных рэгіянальных проектов.
Тлумачыць Владимир Макей. Акрамя знешнепалітычных праблем, міністру таксама абмеркавалі будучае святкаванне 70-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і працу з суайчыннікамі за мяжой. Сергей Лаўроў таксама сустрэўся ў Мінску і з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Той перадаў праз яго самыя добрыя словы падтрымкі прэзідэнту Расіі Пуціну. Я бачу, наколькі ў яго цяпер графік насычаны, у асноўным у цяжкім рэгіёне на ўсходзе і фізічна, і ў плане адлегласці, сказаў кіраўнік Беларусі. Згадваючы прычыны датэрміновага адлёту Пуціна з саміта G20 у аўстралійскім Брызбене, цяжка не пагадзіцца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторка 18 листопада. При микрофоне для вас працавала Ганна Балахович. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.